Poštovani kolege i kolegice, moje ime je Nina Bašić-Marković i ja ću mu u ime Društva nastavnika obiteljske medicine ispričati nešto o pristupu bolesniku sa seksualnim problemima u ordinacijama obiteljske medicine. Moja tema će povezivati komunikaciju u medicini, općenito nešto o seksualnosti samoj, zašto nastavno-komunikacijski šumovi vezani u seksualno zdravlje, te nekoliko primjera pristupa bolesniku sa seksualnim problemom. I ono što je danas vrlo zapravo nama svima značajno, to je kako je to seksualno zdravlje danas. Pa evo, što se tiče same komunikacije, ona je fundamentalna i najčešće primjenjivana klinička vještina liječnika koja nam omogućava što bolju dijagnostiku, što bolji odnos sa pacijentom, ali i adekvatnije liječenje i bolje ishode samog liječenja. Ona se može odnositi na verbalnu i neverbalnu komunikaciju. Verbalna nam je ona kojom izmjenjujemo riječi, ali verbalna zapravo se odnosi na čiste informacije koje se prenose. Za razliku od toga, neverbalna komunikacija je zapravo cijeli niz i mnoštvo znakova koji mogu se dijeliti na statičke i na dinamičke, ali ono što nam je značajno što se tiče neverbalne komunikacije, da ona za razliku od one verbalne gdje su nam informacije u pitanju, daje jednu obojenost ovim informacijama, daje naše stavove i daje kakve su naše emocije. Ono što je jako značajno da budemo svjesni da zapravo mi u onom trenutku kada i mi dobivamo informaciju ili prenosimo informaciju što se tiče samih neverbalnog dijela, trebamo biti svjesni da je to ovisno o našim vlastitim emocijama u tom trenutku i da zapravo ta subjektivna obojenost vlastitih emocija ponekad umanjuje objektivnost. To je izrazito značajno baš kada pričamo o seksualnom zdravlju i općenito i o drugim stvarima. Što se tiče statičkih znakova, oni nam se odnose na udaljenost tijela, koliko je daleko neko sjeo od nas, da li je sjeo baš nasuprot nas ili sjeo više sa bočne strane našeg stola, kakav je međusobni položaj između osoba, da li neko nama ulazi u naš osobni prostor, kakav je stav tijela, da li je neko poguren dok priča s nama, da li je više ispravljen, da li se možda naginje preko našeg stola da bi nam nešto pokazao, dokazao, bio bliže nama i kakav je tjelesni sam kontakt. Dinamički znakovi uključuju izraz lica, kakve su kretnje i kakav je taj kontakt očiju. To je ono što je zapravo i pacijentima izrazito značajno, a to je da kada im govorimo i kada komuniciramo sa njima, da u tom trenutku koliko god možemo smanjimo pisanje u karton, pogled koji je vezan uz kompjuter, a nije vezan i nije kontakt očima, pogotovo ukoliko prenosimo nekakvu značajnu informaciju. S druge strane, trebamo biti isto tako svjesni da je 70% poruka neverbalno i da pacijentu ne gleda samo kako se mi neverbalno odnosimo prema njemu. On gleda zapravo i kako se mi odnosimo i sa medicinskom sestrom i kakav je općenito odnos i nas i drugih možda djelatnika koji se nalaze u našem timu. I sad nadalje, kad pričamo o seksualnosti, ona je vezana uz znanja, uz vjerovanja, uz stavove, vrijednosti i ponašanje, sve ono što je povezano negdje sa seksualnošću same osobe. A ona može biti vezana uz ono što smo dobili unutar obitelji, nekakve poruke koje smo dobili, šta se smije, šta se ne smije, uz obrazovanje i edukaciju, uz medije, društvene mreže. I nešto što je nama koji se bavimo seksualnim terapijama, zapravo vrlo često, to su mitovi predrasude koje idu putem medija, tu su zadalje socijalni trendovi, različite religije imaju različite utjecaje što se tiče seksualnosti, kulturološki utjecaj i ono što zapravo negdje trebamo biti svjesni, to je da svako od nas najvećim dijelom ima i svoja osobna seksualna iskustva. I da zapravo u tom trenutku možda su baš one kao i neverbalno gledamo kroz vlastite naočale cijelu tu seksualnost, možda te druge osobe koja se nalazi nasuprot nas. Pitanje je i u kakvom je trenutku i u kakvim emocijama je liječnik koji sluša pacijenta što se tiče njegovog seksualnog zdravlja, da li je to mlađa osoba koja ima trenutno vrlo aktivan seksualni život ili se radi o nekome ko nije više toliko zainteresiran za seksualnost, odnosno za seksualne događaje kao što je to možda u nekim drugim godinama. Tako da su to sve stvari kojima trebamo biti svjesni kada razmišljamo i kada gledamo osobu koja ima seksualne poteškoće. A zašto bismo mi trebali imati pozitivne stavove kao liječnici? Iz razloga što ćemo preventivno djelovati na spolno prenosive bolesti. Djelovat ćemo što se tiče reproduktivnog zdravlja, na prevenciju seksualnog zlostavljanja, ali i na očuvanje zdravlja zbog adherencije uzimanju terapije, je razlog što vrlo često naši pacijenti prestaju uzimati određene lijekove su pročitali unutra da neki lijekovi mogu smetati što se tiče seksualne funkcije, pa su to prestali uzimati ili su pak neke lijekove nabavili i preparate nabavili preko interneta. I ukoliko mi nismo otvoreni da možemo popričati s njima, da im kažemo da pogotovo kod mlađih osoba ukoliko nešto naruči preko interneta nikad nije sigurno kolika je i kakva je kvaliteta tih, ajmo ih nazvati lijekova. S druge strane, ako kada krenemo i kažemo pacijentu da je to mlađa osoba kojoj recimo uvodimo beta blokator pa ćemo dati selektivni beta blokator, nećemo krenuti na tiazidske diuretike nego ćemo možda uzeti one koji su metabolički neaktivni itd. i dati samom pacijentu u tom trenutku mogućnost da zapravo se može javiti i da zna da može porazgovarati što se tiče seksualne funkcije. Tada je i adherencija u uzimanju terapije puno bolja. Rađena su istraživanja koliko je to tijekom života, koliko su ti seksualni poremećaji uopće prisutni i zašto bismo mi zapravo trebali razmišljati o svemu tome. Kad su žene u pitanju, bolnost za vrijeme seksualnog odnosa, odnosno dispareunija ili vaginizam kao kontrakcija koja onemogućava penetraciju je prisutna kod 1 od 10 žena. Smanjeni libido tijekom života može biti kod 4 od 10 žena, a anorgazmija 1 od 3, što su zapravo velike brojke. Kad su muškarci u pitanju, onda je tu erektilna disfunkcija i preuranjena i odgođena ejakulacija su znači 1 od 4, odnosno 1 od 5. Smanjeni libido, o kome možda ponekad ne razmišljamo, kod muškaraca je isto 1 od 4. Kod muškaraca su još prisutne i anorgazmije, isto tako i zabrinuto zbog samog spolovila. Kad su naši pacijenti u pitanju, onda 70% znači tijekom života ima seksualne poteškoće, 70% njih motivirano za razgovor sa liječnikom, a ipak liječnik u 74% slučajeva prepušta pacijentu inicijativu samog započinjana razgovora. I sad kad pogledamo ti 70%, od njih svega 10-20% konzultira liječnika. To znači da mi zapravo onog nekakvog ružičastog slona koji predstavlja tu seksualnu poteškoću vrlo često imamo u našoj ordinaciji, a negdje zanemarujemo. 96% pacijenata niko nikada nije pitao kako je njihovo seksualno funkcioniranje. To je nešto o čemu mi učimo na početku u propedeutici, nešto što spomenemo uz san, uz druge navike, uz mokrenje stolicu i sve ostalo, ali negdje nekako izgubimo to već i za vrijeme fakulteta, a pogotovo kasnije u radu. A kao što vidimo, veliki postotak je ljudi koji bi zapravo trebali nekoga koga mogu pitati na tu temu. Zašto pacijenti ne pitaju liječnika? Smatra se najviše zbog stida, zbog srama, zbog nelagode, što ćemo mi misliti o njima u tom trenutku, zbog vjerovanja da je problem vjerojatno posljedica godina, nekakve bolesti ili nekakve terapije, da je rješenje problema definitivno nemoguće. Neki pacijenti imaju distres ili gađanje prema vlastitom tijelu, nekome se nikad nisu njegove noge ili dojke sviđale, nekome se nažalost to događa nakon recimo operativnog zahvata, nakon mastektomije, ili sam osjećaj da možda liječnik nije voljan pričati o seksu. A zašto mi ne pitamo nikad pacijenta? Zato što ovo što sam napomenula, seksualna anamneza nekako nije više dio tradicionalne medicinske anamneze i u onom kratkom našem propitivanju negdje zaboravimo na nju. Spoznaja da tijekom školovanja možda nismo dobili dovoljno informacija je recimo jedan od razloga zašto sam i ja počela se baviti ovom tematikom. Ja sam na specijalizaciji za vrijeme izbornog predmeta i seksualne medicine zapravo shvatila da imam puno pitanja na koje ne znam odgovoriti svojim pacijentima. S druge strane, ono što je često, pogotovo danas, to je nedostatak vremena, možda zabrinutost da ne uvrijedimo pacijenta, stereotipovi da je pacijent star, da je bolestan, da nije zainteresiran ili može biti liječnik sa svojim vlastitim seksualnim problemima. Moramo biti oprezni da nikad ne iznosimo svoja stajališta, da ne pretpostavljamo da je naša osobna seksualnost jedina ona koja je normalna, prava i zdrava, da su svi naši pacijenti heteroseksualni i monogamni. Smatra se da otprilike 4% pacijenata, odnosno stanovništva, je homoseksualne orijentacije seksualne, da ima i biseksualnih osoba među njima, da nisu svi naši pacijenti monogamni i kakav god mi stavimo ali o vjernosti, to je nešto što trebamo prepustiti njima, da je to zapravo njihov izbor. U komunikaciji sa pacijentom idemo primjerima otvorenih pitanja. Nikad ne postavljamo pitanja na koje će nam biti odgovor samo da ili ne, da li imate erektilnu disfunkciju, da ili ne. Nego ostavljamo mogućnost da iza samog odgovora može slijediti ostatak priče. Znači, pitat ćemo, na primjer, koliko ste zadovoljni svojim seksualnim životom, koliko ste zadovoljni svojim partnerskim odnosom, kako vam je to, kako vam je funkcionirati u tome, da li imate dovoljno pouzdanu osobu s kojom možete popričati dalje. Znači, nije neobičajno da osobe sa povišenim krvnim tlakom ili osobe sa šećernom bolesti, osobe sa depresijom ili slično imaju seksualne poteškoće, gdje dajete mogućnost osobi koja boli od tih određenih tegoba da vam iznese svoje stave. Ili recimo, nije neobičajno da u novoj partnerskoj vezi, nakon rođenja djeteta i ulaska u menopauzu, se pojavi to i to. Ono što je puno jednostavnije u obiteljskoj medicini, to je da mi zapravo te pacijente vrlo često pratimo i da znamo da su možda ušli u novu partnersku vezu, da je došlo dijete ili da je to žena koja je ušla u menopauzu. Kada sam malo prije pomenula da postoji nešto, a to se zove nedostatak vremena, s čime se zapravo svi susrećemo, postoji jedan brzi test koji može jako povoljno i brzo nam dati sve odgovore. Znači, on obuhvaća sve 4 faze po Masteri Johnsonovoj, to su nam faza uzbuđenja, platoa, vrhunca, te faza razdoblja refraktarnosti, odnosno ponovnog vraćanja, što bi rekli, na startne pozicije, koje se nešto malo razlikuje kod muškaraca i žena, s time da kod žene postoji još i onaj drugi, to je cirkularni, ne samo ovaj linearni oblik, ali to je za neko drugo predavanje. Isto tako trebamo utvrditi koji je mogući nedostatak interesa i privlačnosti partnera, da li je nastupila nekakva monotonija što se tiče odnosa, možda su to osobe koje su jako dugo u svom partnerskom odnosu, i ono što im možemo onda u tom trenutku posavjetovati, to je kako će vratiti onu nekakvu strast u svoju vezu, u svoj odnos. Utvrditi mogući nedostatak ili manjak seksualne motivacije koja može biti recimo prisutna zbog depresije. Ukoliko je osoba ostala bez svog radnog mjesta, bez nekakve financijske sigurnosti, onda nije neuobičajeno da može doći do manjka seksualne motivacije. To je ono sagledavanje osobe u kompletu što se tiče, znači, onom holističkom pristupu, sveobuhvatnom pristupu koje opet radi se u obiteljskoj medicini. Ispitati kakav je stupanj tjeskobe zbog seksualne izvedbe, to je vrlo često kod osoba koje su dugo možda bile u nekakvom partnerskom odnosu i sada su neki period bile same i sad trebaju ponovo biti s nekim, to su možda neki udovci ili udovice ili neko stanje nakon razvoda, nakon nekakvog partnerskog odnosa koji možda nije bio dovoljno dobar i adekvatan. Utvrditi postojanje mogućih negativnih reakcija partnera koje su nažalost vrlo česte, a to je nepodržavanje, odnosno da kada se pojavi određena seksualna poteškoća, da zapravo partner ili partnerica nisu tu i ne shvaćaju da se to ne odnosi na samog pojedinca, nego da je to uvijek stvar dvoje ljudi koji se nalazi u tom vezi, da erektilna disfunkcija nije vezana samo uz muškarca, da vaginizam nije vezan samo uz ženu. Nadalje trebamo utvrditi očekivanja koje imaju seksualnosti, to je ono što sam napomenula da mediji i društvene mreže nažalost imaju veliki utjecaj na stvaranje mitova i predrasuda, gdje možda se očekuje da svaki orgazam mora biti poput onako erupcije vulkana ili da oba dva partnera moraju isto vrijeme doživjeti orgazam ili da je to moranje da se treba seksualni odnos imati svaki dan itd. Znači, utvrditi kakva su očekivanja od same seksualnosti. Ono što se vrlo često primjenjuje i vrlo dobro i adekvatno je kod kroničnih bolesti, recimo kod šećerne ili kod osoba sa stoma ili pacijentice sa ginekološkim karcinomima, je PLICIT metoda koja se sastoji od akronima koji nam daje za početak samu mogućnost da nam se pacijent približi i da mu otvorimo vrata da postoji mogućnost da nas pitaju. Nedavno mi je bila pacijentica koja ima 78 godina, da ono sad maknimo stereotipe, sa 78 godina kada sam pogledala njen nalaz koji između ostalog je bilo nešto bakterija u urinu, ona je bila zabrinuta i onda sam je priupitala da li se boji, kad već nema nikakvih tegoba urinarnih i sve to skupa, da li se boji da će možda zaraziti za vrijeme seksualnog odnosa svog supruga, gdje je ona sama se otvorila i rekla da i bilo je izuzetno drago da eto sad svojih 78 godina može reći da oni imaju redovite seksualne odnose i to čak 3 puta tjedno. Nakon toga nam je davanje ograničenih informacija, znači kratkih i onih koje su baš vezane uz određenu bolest, kao recimo kako je to sa šećernom bolesti, kako je sa osobama koje boluju od tipa 1 ili tipa 2, koje te gobe mogu očekivati, te davanje specifičnih podataka, odnosno sugestija, primjera koji mogu biti recimo kod osoba koje imaju smetnje sa inkontinencijom, koje vježbe ćemo im dati, možda to bude i u pisanom obliku i na kraju ona intenzivna terapija, odnosno savjetovanje kod kog dalje mogu se obratiti seksualnog savjetnika, odnosno terapeuta tu kod nas u Hrvatskoj. Postoji cijeli niz drugih upitnika, kratkih, kao što je checking lista kratka za muškarce, ili drugi kao je Brief Male Sexual Inventory koji je vezan sa 11 kratkih pitanja koje se odnose na sve 4 faze ciklusa seksualnog odgovora, a povezane su unutar protekla 4 tjedna, isto tako i kod žena, samo što je eto, on se sastoji od 19 pitanja. Ali to su pitanja na koje pacijenti doista vrlo brzo mogu odgovoriti, a vi možete dobiti uvida o kakvom stanju se radi kod njih i gdje je zapravo problematika. Napomenut ću samo kratko, seksualnost i onkološke bolesti postoji zapravo u svim bolestima. Možda sam uzela onkološki kao primjer gdje vrlo često ne razmišljamo o seksualnosti jer nam je primarni cilj liječenje karcinoma. Međutim, trebamo znati da više od 60% oboljelih preživi 5 godina i da je seksualnost značajna komponenta kvalitete života, ne samo oboljenog nego i kvalitete života i ostalih članova obitelji. Kod žena recimo postoji jedan desire, opet akronim, koji se može primjenjivati kod karcinoma dojke, gdje trebamo diskutirati o seksualnom problemu, o posljedičnoj patnji, evaluirati da li postoji depresija, kakvi su seksualni problemi, da li postoje problemi u vezi, napraviti screening, odnosno provjeru ostalih faktora rizika za seksualne probleme, odnosno provjeriti kako je, da li postoji fizička neaktivnost, da li postoje problemi sa spavanjem, depresijom, pretilošću. Napraviti intervencije, znači one specifične, pokazati sliku ili reći pacijentu gdje može kupiti lubrikante, kako smanjiti stres, podučiti partnere da je intimnost nešto što je zapravo njihov prioritet, referirati, odnosno uputiti specijaliziranom stručnjaku i naravno educirati pacijentice i partnere. Ovo educirati ponekad u praksi se susreće da partneri smatraju da će partnerica biti radioaktivna ukoliko je na terapiji zračenjem. Znači, seksualna aktivnost može utjecati na kardiovaskularni, odnosno utječe na kardiovaskularni sustav na način da poboljšava cirkulaciju, djeluje znači i na mikro i na makrovaskularni dio, na način da se krvni tlak može povišavati maksimalno do 170, da je puls u onih 15 sekundi samog orgazma može iznositi do otprilike do 130 i da s druge strane ono što nam je značajno, da je tu značajnije poboljšanja prokrvljenost. Trebamo znati da jedan uobičajan seksualni odnos ima ekvivalent 3 do 5 metaboličkih jedinica, što znači poput penjanja po 2 stepenice ili jedno žustrije hodanje, dok jedan onako strastveni seks može zapravo biti poput ribanja poda. Utjecaj je i na kognitivne funkcije, odnosno na poboljšanje kognitivnih funkcija koje nisu sada vezane kao kada rješavamo samo križaljke i kada trebamo razmišljati, ono se kaže jedan na jedan, U ovim slučajevima osoba treba razmišljati ne samo o svojim pokretima, nego treba razmišljati i vidjeti i osjetiti kako će se partner ponašati u tom trenutku, što je jedan od razloga zašto recimo ne samo seksualni odnos, nego i plesanje u dvoje daleko značajnije poboljšava kognitivne funkcije nego što se to čini ukoliko samo rješavate križaljke. I sad ono daljnje pitanje što nam je jako vezano što kada je u pitanju imuniteta, to je da za vrijeme seksualnog odnosa dolazi do povećanja produkcije sekretornog IgA koji nam je izuzetno značajan za prevenciju baš samih sluznica. Ono što je jako značajno to je samo ljubljenje koje je za jedan od dijelova seksualnog čina. Dobar i kvalitetan seksualni odnos može itekako utjecati na dobar san, na smanjenje depresije, smanjenje anksioznosti i donijeti cijeli niz drugih funkcija koje mogu biti poboljšane. I evo za zaključak, ono što bi rekli to je da u svakom slučaju uvijek kada pristupamo pacijentu koji ima seksualne probleme, da taj simptom trebamo gledati u kontekstu života pacijenta, da trebamo imati razumijevanja za značenje simptome i njegove tegobe, da budemo tu za tu osobu, pa makar i samo ponekad i dovoljno samo da je čujemo, da bismo smanjili anksioznost, depresivnost kod tih osoba koje su vezane uz seksualni problem.